SBS Radio. Janë zhvilluar zgjedhje të qeta dhe pa incidente në Maqedoninë e Veriut. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale kaloi me jehonën më të ulët të votuesve krahasuar me të gjitha ciklet paraprake për të parin e shtetit. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, jehona në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale ishte 41.82% apo me vota 755.816. Presidenti i ri i shtetit duhet të zgjidhet në rrethin e dytë që do të mbahet më 5 maj. Qytetarët do të përcaktohen në mes të dy kandidatëve, të cilët kanë fituar më së shumti vota, gjithsesi Stevo Pendarovskit nga LSDM apo Gordana Siljanovskës nga VMRO-DPMNE. Që të zgjedhet presidenti i ri i shtetit, në votim do të duhet të dalin më shumë se 40% e qytetarëve të regjistruar, gjithsesi 723.253 votues. Sipas rezultateve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, kandidati presidencial i LSDM-s ka kryesuar me 42.85%, më pas është radhitur kandidatja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska me 42.24% dhe i treti kandidati i mbështetur nga Aleanca për Shqiptarët dhe Besa, profesori Blerim Reka me 10.57%. E shprehur në votat të fituara, Pendarovski ne votuan 323.846 qytetar, Siljanovskën 319.220 qytetar, ndërka që Blerim Reka 79.715 qytetar. Një ditë pas raundit të parë zgjedhor, të dy kandidatët Maqedonas, të cilët do të vazhdojnë në raundin e dytë, janë fokusuar në gjahtë të votave shqiptare të Blerim Rekës. Kandidati i pushtetit Stevo Pendarovski ka nisur fushatë duke u bërë thirrje votuesve shqiptar që ta mbështesin atë në raundin e dytë me qëllim që të mos fitoj, siç tha ai, opsioni i bllokimit të proceseve euroatlantike. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Qërashat e izjeva në gospodinët Reka votanës?
Deklarate e mbrëmshme e Blerim Rekës më pëlqeju, cili tha se secili nga votueset e tij janë individ me të drejtë të vendosin vetë dhe të votojnë siç duan ata. Mendojmë se të gjithë ne duhet të mbrojmë këtë qëndrim.
Pas rezultateve, analistët kanë komentuar rënjen e votave tek BDI, fitoren e Blerim Rekës në të gjitha komunat e banuara me shqiptar dhe faktorizimin e shqiptarëve në këto zgjedhje. Praktikisht votat shqiptare më 5 maj do të jenë përcaktuese për presidentin e shtetit, edhe pse tashmë është ngritur dilema e arritjes apo jo të cenzusit, për çfarë është bërë ditur se nëse nuk arrihet një gjë e tillë, posti mund të kalojë tek kreu i kuvendit Tala Xhaferi e më pas të ndryshohet ligji dhe zgjedhja e presidentit të kalojë në kuvend. Për rënjen e numrit të votuesve, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur se do të ketë pastrime të menjëhershme në qeveri pas zgjedhjeve presidenciale. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Porakata e deka ima nezadovoljstvo.
Porosia është se ka pak nësi nga funksionar nga pushtetit qendror dhe lokal, dhe atë porosi unë i pari e pranova, jo vetëm që e pranova, por edhe i përgjigjem. Gjithsesi do të ketë pastrim dhe gjithsesi do të pastrojmë. Këtë qartë dhe zëshëm nga treguan qytetarë dhe në mënyrë më elegante dhe demokratike. Votuesit nga bën që të fitojmë, por edhe hapur të nga thonë, ndrysho diçka atje sepse nuk bën puna, dhe kjo është kështu.
Janë zhvilluar edhe zgjedhje lokale në Dibër dhe në Ohër. Hekuran Duka është kryetari i ri i Dibrës, ndërka që në Ohër do të ketë rreth të dytë. Duka ka fituar 400 vota më tepër se sa kundër kandidati Arben Agolli nga Aleanca për Shqiptarët. Duka ka shprehur falënderim për besimin në vend dhe ka premtuar se do të jetë kryetar komune për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare dhe partijake. E njëkohësisht do të angazhohet maksimalisht të realizojë të gjitha premtimet me qëllim që të ulet emigrimi i të rinjeve dhe të shëndërrohet Dibra në një qytet evropian. Në ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka anuluar disa vendvotime në mesin e të cilave për konstatim të parregullsive edhe vendvotimin 08-16 që është pikërisht në vendindjen e kreu të BDI-s Ali Ahmetit. Lidhur me këtë çështje dhe me ecurinë e zgjedhjeve të fundit presidenciale, është prononcuar kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, i cili ka thënë se pikërisht në vendindjen e kreu të BDI-s Ali Ahmeti janë mbushur kutit. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Dhe tani kur Ali Ahmeti flet për bashkimin Europian dhe se nxjerr nga goja për ditë. Dhe në ndërkohë në vendvotimin e ti, 0816, të dalin 4 vota më tepër në kuti të votimit, dhe ka mbush kutit për sëri edhe tash në zgjedhje presidenciale, dhe ka marrë drejtën t'i bëjt pavlerëshme votat e Blerim Rekës atje, ti je kundër Bashkimit Evropian dhe NATO-s për ditë. Dhe këtë punë ai vetëm se u zbulu tani dhe u pa, sepse ishte vendimi KSHZ-s që u anuloi vend votimi aty, apo. Po këtë punë e bën nga 18 vite. Prandaj janë gjëra tjera shumë më të rëndësishme që të arrijmë, është reforma nga administratë.
Në ndërkohë që konsiderohen se votat e Blerim Rekës do të jenë vendimtare për epërsinë e njërit nga kandidatët, Ziadin Sela është shprehur se nuk do të imponojë trupit votues se për këtë votoj apo të mos votoj. Megjithatë, javën e ardhshme organet e partisë së tij do të vendosin për hapat e më të tutjeshëm. Gjatë javës, një grup i personave janë futur në Bashkinë Fetare Islame me pretekstin se Gjykata Themelore Shkupi 2 ka marrë vendim për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi. Grupi i cili është futur në këtë bashki ka këmbgulur se Gjykata Themelore Shkupi 2 ka pranuar kërkesën që kryetari i ri të jetë Skënder Buzaku. Menjëherë pas kësaj ngjarje është prononcuar Sulejman Recepi.
Ju lutem do t'jem i shkurtër, sepse edhe koha është e ngushtë, ju doni të mërrini efektin se është koha e lajmeve, dhe gjitha e që ka u diskutuj në mbledhen tonë të jashtëzakonshme, kjo mbledhje e jashtëzakonshme, sonte, nuk kemi majtë ma heret mbledhje të jashtëzakonshme. Ajo është rrënë e imaginuar e kulluar. Nuk do t'kemi mundësi të gjitha t'i përmendim, por është një pikë qendrore. Rjeseti i Bashkisë Islame, strukturën e vetë, është tepër e indinjuar. Ka shqetësime të mëdha dhe nuk e ka dëshiru asnjëherë kjo punë të ndodhë. Për arsye se e keqja thon, një fjalë e urtë, mund të bëhet shpejt dhe mund të lënë pasoja shumë afatgjate. E mira, më nga dalë ndërtohet, po edhe shpejt harrohet. Kjo është një keqe madhe që nuk ka bën neve në Bashkinë Islame dhe me të vërtet na vjen shumë keq se matuqe nuk kemi primat që të folim fjalë miradije ndaj strukturës së pushtetit në Maqedoni. Ky shtet është shtet policor. Dhe këtu funksionon vetëm pushteti ekzekutiv. Nuk ka as pushtet legislativ, as pushtet gjyqësor, as prokurori të pavarur, as një send të pavarur nuk ka. Është në funksion shteti policor, të cilin kërkojmë rrënjësisht kjo pun të ndryshohet. Shpresat tona kanë qenë duke u bazuar në premtimet e të strukturës që është në pushtet sot, jo vetëm struktura maqedone ose shqiptare, po struktura e pushtetit sot në tërsi, kanë pas premtimet të pamuhushme se do të bëjnë reforma të hatashme, si në fushën juridike, si në funksionimin e ligjit, në funksionimin e të së drejtës dhe reforma tjera ku dhe të kryojnë atmosferë, ambient, qytetarët e Maqedonisë të jetojnë të qetë, të jetojnë në rahati, të jetojnë në harmoni, të jetojnë në tolerancë. Po për fatë keqë, ketë ne e kemi thanë dhe praktikisht ndihemi fajtor që ne e kemi dhanë mendime para prake duke u besu ative që janë gënjeshtarë, rrenë edhe atë në skajshmeri.
Antarët e Bashkisë Fetare e kanë lidhur shkarkimin e Recepit me zhvillimet politike dhe numrin e vogël të votave. Por, këto akuza i ka hudhur poshtë zëdhënësi i qeverisë, Mile Boshnjakovski, i cili u shprese Maqedonia e Veriut është shtet sekular dhe qeveria nuk përzihet asnjësi në punën e pavarur të bashkive fetare. Në ndërkohë, Bashkia Fetare Islame është ankuar ndaj vendimit të gjykatës themelore Shkupi 2 për shkarkimin e Sulejman Recepit nga kreu i Bashkisë Fetare Islame dhe emërimin e Skënder Buzakut në vendin e tij. Sipas tyre, gjykata ka marrë vendim mbi dokumente të falsifikuara, duke përmendur në këtë rast proces verbalin e mbledhjes së mbajtur të 30 Marsit, ku nga 15 të nënshkruar, 7 prej tyre nuk janë pjesë e Bashkisë Fetare Islame dhe as imam që kanë të drejtë të jenë antar të riasetit. Gjithashtu në shkrimet dhe vullat e përdorura janë të falsifikuara, pasi që si pas Bashkisë Fetare Islame, në dokumentet të cilat gjykata i ka pranuar si dëshmi në procedur, vullat janë ato të vjedhurat në vitin 2015, kur kishte ndodhur puçi para prak. Muamer Veiseli nga Bashkia Fetare Islame thot se bendimi i gjykatës megjithatë ka prapavi politike. Edhe në kuvend ka pasur përplasje pikrisht për këtë problem në mes deputetëve të BDI-s, LSDM-s dhe VMRO-s e MTZ-shëm ishin Artan Grubi nga BDI dhe Muhamet Zekiri nga LSDM, të cilët këmbyen edhe akuza ndaj njëri tjetrit. Në ndërkohë vazhdojnë problemet edhe me nepotizmin. Komisioni Antikorrupsion do të ngris padijen ndaj presidentit Nike Ivanov, ndaj ministrit e ekonomisë Kreshnik Bekteshit për punësim familjar dhe për disa deputet të tjerë. Me gjithë fushatën e ngjeshur për presidencialet, problemet që nuk janë të pakta në Maqedoninë e Veriut, java që vjen do të shoqërohet me përgatitje për një ngjarje historike. Papa Francisku do të vizitojë Shkupin dhe meshën do ta mbajë në sheshin Maqedonia në orën 11 më 7 maj. Tashmë çdo gjë rreth vizitës së tij është e konfirmuar. Në hapësirën ku do të mbahet mesha, do të mund të futen vetëm qytetarët që kanë siguruar biletë hyrëse nga kisha katolike dhe dokument për identifikim në periudhën prej orës 6 deri në orën 9 të mëngjesit. Këto janë vetëm një pjesë e ollësive lidhur me vizitën historike dhe shumë domethënse të papës në vend. Për radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.